Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregae gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la decacvinan de aprilo 2021. Rosario Livatino, itala iugisto, murdita de la mafio, estos beat proclamita la venontan nauan de maio. La riton celebros cardinalo Marcello Semeraro, prefecto de la congregazio por la aferoi de la sanctuloi, en la catedralo de urbo Agrigento, Sicilio, Italio. La beat proclamo ocasos en la sama dato, en quiu Johano Paolo la dua, en 1909, Naudec tri, dum visito al tiu Sicilia urbo, lancis la lautan admonon al mafianoi. Pasinte decembre, Papo Francisco raitigis la promulgon de la decreto quiu agnoscas la martirigion de Rosario Livatino. Li estis iuna iugisto, murdita pro malamo la credo, ciam li estis tridecoc iaragia, la dudecunuan de septembro 1909, fare de quar sicarioi dum embusco. Li veturis sola, char li ne acceptis protecton fare de polizza escorto. Li ne volis che aliai patroi de familio pagu per sia vivo pro lia agado. Li estis murdita pro sia morala rectezzo, radicigginta en la credo. Dum la iuge processo contra ula culpuloi, oni sciigis che loca mafiulo malestime definis lin bigotacio, char li visitadis pregeioin. La persecutantoi taxis lin malcedema ie corruptado, giuste char li estis practicanta catolico. Vatican Urbo, la Papa Consilio por Culturo, ocasigos internazian conferenzon de la sesa gis la oca de maio, por debati pri la plei novai malcovroi de medicino, sanitarei servoi cae preventado, cae ancau pri la antropologia signifo de tecnologiai progressoi. Oni esploros ancau la comuna in elemento in inter religio cae spiritualezzo rilate al sano cae bon fatto, examinante la rilaton inter menso, corpo cae animo. Ie la fino della conferenzo, Papo Francisco sendos videomessagion alla partoprenantoi. Dublino, la episcopoi de Irlando definis terura evento la plian procraston de la intervenoi por alvenigi al Irlando dudec hoc infanoin, ciui restas en la campo por rifugintoi de Moria en la greca insulo Lesbos. Comence ili devis atingi Irlandon en septembro 2012, post la brulego quiu detruis la campon, sed oni procrastis la voyagion gis pasinta marto. Nun annunzigis plia procrasto. Monsignoro Dennis Brennan, presidente della Consilio por la Rifugintoi della Irlanda Episcopara Conferenzo, petis alla registaro rapide cae ciel eble plei firme interveni, char li declaris por iu ain, precipe por infano, ciu plia tago travivita, en timo cae en catastrofai condicioi en campo por rifugintoi, estas plia tago de sufero cae traumato, ciun neniu devus sperti. Existas ancau la risco che ne accompagnata in infanoi farigiu victimoi de hom vendado, en tiai casoi, avertis Monsignor Brennan, la giusta tempezzo de niai intervenoi neniam sufficias. La centro en Moria, en insulo Lesbos, estis starigita en 2015 laupeto de Europa Unio, kiel provisora accepteio por rapida identigo cae poste translocigo al aliai Europa Uniai landoi de la alvenintai rifugintoi. Tamen, en 2017, la programo por relogigo estis nuligita, cae la grecai insuloi farigis quasau sub cielai mal libereioi. Post la brulegoi de la oca de septembro 2012, en la campo de Moria, la plei granda in Europa cun pli ol 12.000 asilo petantoi, quaroble pli ol gia accepto capablo, plurai europai landoi decidis accepti la rifugintoin, inter ili Irlando. Islamabado, catolica monachino, fratino Ruth Lewis, forpasinta sepedecvar jaraja la dudecan de julium 2012, estis post morto honorata de la pakistana registaro per la stelo de eminentezzo, uno e la pli altgradai honor titoloi de Pakistano. Per gi oni adnoscis scia in merito in dum servado alla nazio, favore al culturo cae vivo. Fratino Ruth forpasis pro viruso COVID-19, ie ciu sci infectigis, activante por mastrumi bonfaran centron, en ciu oni flegis 21 infectita in infanoin. Intervjuita de informagenteio Fides, cardinalo Joseph Coates, emerita chef episcopo de Karachi, esprimis contenton cae orgoilon pro la premio aliugita la monachino, quiu dedicis 52 iaroin de sia vivo al infanoi forlasitai cae marginigitai en Pakistano. Seulo risponde all'alvoco della Papo, la Episcopara Conferenzo de Coreio lancis campagnon por la cun divido de vaccinoi contra u COVID-19, precipe cun malricia ilandoi della mondo. Oni arrangios per telefonan mon collecton, quiu dauros gis la 27 de novembro, la lasta tago della solenadoi della loca ecclesio, en la jubilea iaro, ocase della 200 da treveno della nascigio de Andrea Kim Tae-glong, la unua corea cattolica pastro. Abugio en Nigerio estigas discuto in la legge proiecto contra u religiai discriminazioi presentita en la Parlamento. Giai iniziatintoi taxas gin necessa rimedo por applichi la disposizioin pri religia liberezzo cae toleremo entenata in la nazia constituzio. La cristanai gvidantoi, aliflanche, vidas en gi atacon contra u cristanai institucioi, cai provon legigi la uson della islama kaptuko au hijabo en cristanai lerneioi. Precipe la cristana associo de Nigerio substrecas che, char en la lando al islamai virinoi ne estas rifusita la raito surhavi la kaptukon, la legge proiecto havas neniun motivon por esti, se ne por devigi la uson de tiu vestagio ancau en cristanai institucioi. Citio pli crescigus la interreligia in strecioin en la lando, comment la cristana associo. Porto Novo, Patrice Talon, estis reelectita presidanto de Benino dum la balotoi de pasinta dimancio. Malmulta estis la partopreno en la balotoi, commentis internaziai observantoi, sed ili ocasis en tranquilla etoso generale, malgrau che en la monatoi antau ili strecioi cae perfortai eventoi estigis timoin pri eventuala accigio della landa situazio. Presidente Talon unue estis electita en 2016, cae lia unua offiz periodo estis marchita de forta critico fare della oppositio, quiu denunzis attaco in contrau oppositiuloi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo. Laudetur Iesus Christus.